Католицкая церква Беларуси разом с братами православными и всей белорусской громадскостью узгадала ахвяр СНИДу, день успомину яких является международным и сопровождается разными справами милосердности, скированными передусім на полепшение стану хворых на СНИД. Официальная статистика Министерства аховы здоровья подає лічбы, по яких на сегодняшний день в Украине налічваецца 7000 хворых на СНИД. При этом динамика росту захворвання у параўнанні з минулым годом знизилась с 24% до 10%. Але, нягледзячы на першы погляд аптымістычнай лічбы, лёс людзей, якія пакутаюць ад гэтай жудаснай хваробы, не пакідае раўнадушнымі ні царкву, ні грамадства. Але калі светскія ўлады імкнуцца перадусім забяспечыць фізічнае існаванне людзей, царква ў сваіх закліках звяртае ўвагу на мараль, хрысціянскія прынцыпы паводзінаў, малітву. Так, дзень усеагульнай малітвы за ахвяр СНІДу прайшоў у каталіцкай царкве Беларусі. У кожным касцёле краіны у жалобнай літургіі маліліся за здароўе, супакой, перамены ў лячэнні СНІДу. Прасілі Божага заступніцтва і палёгкі для безнадзейна хворых. Няма ніводнай рэчаіснасці, якую б Бог не мог змяніць, кажа ксёнд Алег Буткевіч. Але чалавецтва само павінна перамяніцца ў сваіх прыярытэтах, нормах паводзінаў, усёдазволенасці. І царква, як духовны кіраўнік, прыкладае ўсе намаганні менавіта для такіх змен.